2-годишно момченце се е удавило в река Омуровска край село Найденово в община Братя Даскалови. Започнаните вчера лекарски протести продължават и днес. Грипна епидемия е обявена и в Плевен. До 2 месеца от КАТ ще започнат да събират глобите до 50 лева на пътя.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, дами и господа, звам се Никола Братанов. 2-годишно момченце се удавило в река Омуровска край село Найденово в община Братя Даскалови. Светла Тенева информира.
В раното полицейско управление в Черпан около 20:55 часа с нощта е получено съобщение от 26-годишна жена от село Градец, която временно живее в черпанското село Найденово, че детето е изчезнало. Жената е установила, че 2-годишният ѝ син не е бил в дома и мощил в следобедните часове. Организирано е издирване на детето от полицейски служители и местни хора. Към 25 часа тялото на детето е извадено от река, която е преминавала до дома, където е живеело. Установено е, че детето се е доближило до реката и е паднало в нея. Няма данни за насилствена смърт, казаха от полицията, по случая образувано досъдебно производство. Светла Тенева, Дарик радио, Стара Загора.
Започналите вчера лекарски протести продължават и днес, след като от Българския лекарски съюз обявиха, че те ще са ежедневни, докато институциите, отговорни за здравеопазването, не променят политиката си. В интервю за Дарик радио вчера здравният министър Радослав Гайдарски бе категоричен, че протеста не е общо национален и посочи, че в големите болници, в градовете Добрич, Велико Търново, Пловдив и Варна, например, почти не е имало протестиращи. По информация на Българския лекарски съюз, в различни градове в протестите са се включили между 70 и 100% от лекарите, работещите в почти цялата доболнична помощ, общинските болници и диспансерите са участвали в започналите вчера лекарски протести. Това каза в предаването «Кой говори» на Дарик радио доктор Цветан Райчинов от Българския лекарски съюз.
На доста места не са се включили бившите окръжни болници и университетските болници, но това за мен е съвсем обяснимо. Там административната машина си е свършила работа. Истина е, че може би трябваше да протестираме преди приемането на бюджета, но ние до последно се надявахме на проява на разум, разбиране на проблемите в здравеопазването и намиране на политически решения по този въпрос, което така или иначе не се случи. И сега наистина сме представени пред факта, че трябва да протестираме след като е приключило приемането на бюджета. Но не смятам, че това изключва възможността за корекции. Защо протестираме, мога да кажа с няколко думи. Просто 3 години насам бюджета на здравеопазването не само не се увеличава, а намалява, въпреки така широко рекламираните милиони, които размахва министър Гайдарски из цялата страна, но които явно никой не може да даде обяснение след като ги има, защото цените не се променят.
Думи на доктор Цветан Райчинов от Лекарския съюз. Припомням, че според графика на протестите, медиците в болничната помощ ще спират работа от 8 до 9 часа. Първата смяна общо практикуващи лекари няма да работи от 10 до 11, а втората смяна от 14 до 15 часа. По време на протестите ще бъдат обслужвани единствено спешните и неотложни случаи. Грипна епидемия е обявена от днес в Плевен. Най-много са заболелите сред малките деца и учениците, съобщиха от регионалната здравна инспекция. Свижданията и плановите операции в болниците са прекратени. От инспекцията препоръчват прекратяване и на женските и детските консултации, както и на плановите имунизации. Здравните инспектори съветват хората да ограничат социалните си контакти. Грипна епидемия от днес е обявена в община Белене. През първата седмица след обявяването на грипна епидемия в Монтана броя на заболелите е нараснал. Докато на 14 януари средната заболеваемост е била 379 на 10 000 души, то на 21 януари тя е достигнала 765 на 10 000, съобщиха от регионалната здравна инспекция. Най-много болни има сред децата до 5 години. В грипна ваканция вече са 27 от общо 85-те училища в региона. До 2 месеца от КАТ ще започнат да събират глобите до 50 лева на пътя, съобщи и началника на КАТ пътна полиция, комисар Алекси Стратиев. От МВР ще предложат още наказанието на провинилите се водачи да бъде определено направо от пътните полицаи. За миналата година у нас при катастрофи са загинали 1006 души, сочи статистиката на КАТ. Николай Христов с още информация.
Над 20 милиона лева е събираемостта на глобите за нарушения по пътищата за второто 6 месече на 2007 година. За първите 6 месеца на годината сумата е била над 2 милиона и 800 хиляди лева, това съобщават от МВР. За 2006 година събираемостта на глобите е била в пъти по-малка от миналата, едва 6%, а за 2007 година тя е 86%. Тежките катастрофи за 2007 година са 8011 с 1006 загинали и 9826 ранени. 42% от загиналите при катастрофи в България са водачи, 31% са пътници в превозните средства, 26% от загиналите са пешеходци. 61 деца до 17 години са загинали при катастрофи, ранени са 1356 деца. Регистрираните автомобили за 2007 година в столицата са 413886. За цялата страна всички регистрирани автомобили са близо 2 милиона и половина. От КАТ съобщиха още, че за миналата година са съставени 7480 акта.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Няколко издания Съединените щати информират подробно за арестувания в Бруклин българин Ивайло Иванов. Бруклин Игъл уточнява, че обиска в дома на Иванов, довел до арестуването му в неделя, е бил извършен след като българин е постъпил в Нью-Йоркска болница с огнестрелна рана на пръст на ръката. Първо той казал, че някой го е прострелял, но после си признал, че сам се е ранил. Този случай любопитното обаче не е кой е причинил раната на Иванов, а на какво се е натъкнала полицията, когато влязва в апартамента му, отбелязва изданието. От около 6 години той живее в шикозния район Бруклин Хейс. Полицията открива в дома му шокиращ арсенал от огнестрелни оръжия и самоделни бомби. Наложило се за около 24 часа да бъдат евакуирани живеещите в почти цялата сграда. Случаят с Ивайло Иванов не започва обаче в неделя сутринта, когато е станал ареста, а много по-рано, на 24 септември, когато върху синагогата в луксозния нью-йоркски квартал се появяват свастики и графити с антиеврейско съдържание. Още тогава полицията започва да подозира, че Иванов е техния автор, но го разследва почти половин година преди да го арестува. Нью-Йорк Таймс отбелязва, че вчера българинът е дал показания по случая с свастиките и графитите пред съд в Бруклин. Там той признал вината си, но казал, че този акт на вандализъм е бил резултат от неправилна преценка и израз на гняв. Изненадващото е, че българина всъщност е от еврейски произход, отбелязва вестника. За сега на Иванов е наложена гаранция от 150 000 долара, платени в брой, или 300 000 долара срещу документ, гарантиращ плащането. Съда му е наредил да предаде в полицията и паспорта си. Нью-Йорк Дейли Нюс отбелязва, че откритите в апартамента на българина бомби са били годни за употреба. При разпитите Иванов казал, че щял да ги използва за риболов и за самозащита. Френската парламентарна комисия, която разследва обстоятелствата по освобождаването на българските медици от Либия и ролята на Франция в този процес, ще представи и гласува доклад с окончателните си заключения, съобщава Франс Прес. Очаква се докладът така и да не разсея мистерията около ролята на тогавашната първа дама Сесилия Саркози при освобождаването на медиците. Представител на комисията заяви вчера, че докладът ще покаже, че няма нищо скрито в ролята на Франция за освобождаването на медиците. Комисията не е успяла да установи каква е ролята на Катар. Очаква се днес депутатите от Социалистическата партия, по чиято инициатива бе създадена комисията, да се въздържат да гласуват доклада в знак на протест, че Сесилия Саркози така и не бе изслушана в хода на разследването. Комисията обаче предлага в Европейския съюз да бъде създаден механизъм за реагиране и солидарност в случай на взимане на заложници от общността. Днес френската организация да излезем от ядрената енергетика, която обвинява Никола Саркози, че е спазарил свободата на българите в замяна на ядрено сътрудничество с Либия, също ще представи доклад по случая с освобождаването на медиците.
Бизнес.
Добър ден, икономическите новини ви представя Ралица Василева. Кризата на фондовите пазари придобива заплашителни размери. България не изостава от тази тенденция и разпродажбите по основни позиции продължават с пълна сила и до момента. Основните индекси отчитат двуцифрен спад. Информацията допълва Петър Пешев от Bulltrend Brokerage.
Сутрешната сесия наблюдаваме силни разпродажи по всички позиции, но отново обемите са по-скоро умерени. Купувачите се скрили като търсене липса по основни позиции, като Химипорт и Монбат, и четирите борси индекси сочат надолу, като измененията са много големи. Най-силен спад от близо 12% регистрира борсовият индекс BG40. Софикс е надолу 17%, имотният индекс BG-REIT е най-малко засегнат от спада, като губи само 3,40%. Близо до долната ценови ограничения се търгуват акциите на Стара планина Холд, Химпорт, Монбат, ОПК Кърджали, купувачите липсват и това доведе до лесно преодоляване на важни нива на подкрепа. Единствените поскъпващи позиции са Холдинг Варна и Етропал АД, които добавят съответно 3,5 и 6% на вчерашните стойности, като търговията с Етропал АД е изключително активна.
Азиатските борси днес бяха обхванати от паника и понесоха нови огромни загуби, предаде Франс Прес. Спадът на фондовата борса в Токио превиши 5%, в Шанхай 7%, в Хонг Конг 8%. В Мумбай и Сеул търговията бе спряна за известно време заради главоломните понижения на водещите индекси. Азиатските пазари преживяха вчера черен понеделник, заразявайки европейските фондови борси, които отчетоха най-големите си загуби от атентатите от 11 септември 2001 година в САЩ. И днес основните индекси на водещите европейски фондови борси продължават с рива си след вчерашното рекордно високи загуби, предаде Франс Прес. В същото време еврокомисарят за икономическите и валутните въпроси Хоакин Алмуния изрази надежда, че пазарите ще се успокоят през следващите няколко дни. Той обясни, че не може да се мисли за световна рецесия, само за риск от рецесия в щатите. Още борсови новини ще намерите в Дарик Финанс БГ. Курсът на еврото в сутрешната търговия във Франкфурт спадна под 1 долар и 45 цента, предаде ДПА. С подробностите за валутните пазари слушаме Албена Трифонова от финансова къща Логос.
Днес отново липсват важни икономически новини от САЩ и еврозоната и поради тази причина търговията продължава да има чисто технически характер. Началото единната валута отново поевтиня и достигна нива от 1.4390, но предвид резкия спад през последните часове последва рязко покачване. В 11 часа котировките в евро-долар бяха 1.4480, а търговията продължава да има неопределен характер, при която основно сирене долара. Тези тенденции на спекулативни покупко-продажби може би ще преобладават през цялата седмица и до заседанието на Федералния резерв, което е на 29 и 30 януари. Към момента междубанковият курс долар-лев е 1.3520, 1.3540. В обменните бюра доларът се търгува между 1.35, 1.37. Еврото се разменя за 1.95, 1.958 лева.
Недостигът на ток ще продължи и през лятото, защото съседните държави също ще останат без електроенергия, прогнозира председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Константин Шушулов. До момента през зимния сезон не сме внасяли ток, но ако при кризисна ситуация използваме внос, енергията ще бъде по-скъпа. Шушулов увери обаче, че няма вероятност в близките месеци цената на тока, водата и парното да се повиши. Гергана Тодорова с подробностите.
През лятото в региона може да има сериозен недостиг на ток заради затворените 3 и 4 блок на АЕЦ Козлодуй, заяви Константин Шушулов. Той обясни, че приветства усилията на правителството да отвори реакторите, но не разчита на бърз положителен резултат.
Трябва да се търси вярието на международната общност, не само в Европа, а и извън Европа, от Съединените щати и Русия в никакъв случай не я подценявам, за да може да се настрои общественото мнение, че региона има нужда от тази електрическа енергия, алтернатива за региона няма.
Шушулов съобщи още, че е предложил на електроразпределителните дружества да създадат асоциация за взаимопомощ при критични ситуации и да дават енергия на заем по райони в страната. Според шефа на комисията, така дружествата ще могат много по-бързо да реагират без потребителите да усетят проблем. От регулатора увериха още, че няма причина за никакво повишаване цената на тока, парното и водата до средата на годината.
Подписването на споразумение между Русия и България за изграждане на газопровода Южен поток през българска територия засили страха на държавите в Европейския съюз, че ще станат по-зависими от резервите на руски газ, пише белградския вестник Данас. Затова според изданието отново бе актуализирано изграждането на международния газопровод Набуко, който би представлявал отговор на руската газова заплаха. Набуко ще свързва находищата на природен газ в Иран и Азербайджан с Западна Европа и ще преминава през Турция, България, Румъния и Унгария. Годишният му капацитет е 31 милиарда кубически метра гориво. През 2008 година обемът на произведените автомобили в Китай ще премине символичния праг от 10 милиона, прогнозира Китайската асоциация на автомобилопроизводителите, цитирана от агенция Синхуа. През миналата година в страната са произведени 8,8 милиона автомобила. Така Китай е утвърдил позициите си в тройката на световните лидери в автомобилостроенето. През последните 7 години средният годишен растеж е бил над 20%. Днес Китай е на трето място по производство на коли след световните лидери Япония и САЩ. Това е по-важното от бизнеса до този час. Още новини, анализи и интервюта четете в Лев.бг.
От централното студио на Дарик Радио София чухте обедната обзорна емисия новини.